Zaļo un zemnieku savienības, vienotības un nacionālās apvienības pārstāvi trešdien ir iecerējuši pabeigt darbu pie valdības deklarācijas izstrādes. Trīspusējās sarunās iepriekš Māra Kučiņska piedāvātais deklarācijas mēnesis vairākās sadaļās tika papildināts. Piemēram, tajā tika plašāk raksturota Latvijas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Pieminot nevien iestāšanos ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb OECD, bet arī uzsverot nozīmi Latvijas dalībai apvienoto nāciju organizācijā, Eiropas Savienībā un NATO. Savukārt deklarācijas izglītības sadaļa papildināta ar solījumu vienoties par ilgtermiņa risinājumiem pirmsskolas pedagogu finansēšanā. Deklarācija iekļauti arī vairāki jauni uzdevumi, kas vērsti uz ekonomiskās izaugsmes veicināšanu valstī. Piemēram, pasākumos ēnu ekonomikas mazināšanai ir iekļauts uzdevums panākt stingrākus sūrus par aplaukšanu algām. Taču diskusijas šodien vēl turpināsies par vairākām pozīcijām, kas tiks iekļautas deklarācijā. Piemēram, par to, kādā veidā formulēt Latvijas negatīvo nostāju pret obligātām Eiropas Savienības kvotām par papildu bēgļu uzņemšanu. Par Eiropas Savienības ārējās robežas stiprināšanu. Par palīdzības programmu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kas vēlas atgriezties Latvijā. Un par summu, kādā apmērā līdz 2018. Gadam jāsāk īstenot Eiropas struktūra fondu projekti.